Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova shënon ditën e forcës teksa vazhdon procesi i transformimit të FSK-s në ushtri. Vazhdojnë aktivitetet për 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, bëhet thirrje për raportim të dhunës. Saga pa fund e sigurimeve shëndetësore në Kosovë. Hamas i liron edhe një grup pengjesh dhe kërkon zgjatjen e armë pushimit. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot kanë vazhduar aktivitetet në kuadër të fushatës globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Në një nga aktivitetet në Prishtinë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu dhe ministrja e arsimit Arbërina Gafci kanë ngjyrosur duart me ngjyrë portokalli dhe më pas kanë lënë shenjat në banerin e vendosur në sheshin e kryeqytetit. Vjosa Osmani tha se këto aktivitete janë për të ngritur edhe një herë zërin kundër dhunës mbi baza gjinore dhe bëri thirrje që institucionet e drejtësisë të luftojnë patriarkatin dhe ta kenë prioritet luftimin e këtyre krimeve.
Ky aktivizëm ndaj këtij fenomeni jashtëzakonisht të dëmshëm për shoqërinë tonë duhet ta ngrisim pra çdo ditë të vitit, jo vetëm tani. Bashkë me ministrin e drejtësisë kemi punuar për gjatë këtij viti që jo vetëm që të ashpërsohen dënimet ndaj atyre që kryejnë këto vepra të tmerrshme penale, por në të njëjtën kohë që të punojmë së bashku me të gjitha institucionet në mënyrë që të kemi edhe parandalim të këtij krimi.
Ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu tha se gjatë 16 ditëve të aktivizmit janë paraparë mbi 80 aktivitete në nivel vendi në mënyrë që sa më shumë gra dhe vajza të kenë qasje në to. Ajo bëri thirrje që rastet e dhunës në familje dhe ato me bazë gjinore të raportohen pa ndonjë hezitim nga viktimat.
Aktiviteti sotëm, ato janë ne, është një thirrje dhe sensibilizim me të mbijetuarat e dhunës mbi baza gjinore dhe dhunës në familje. Është po ashtu një thirrje për institucionet e Republikës së Kosovës, sidomos për policinë, për prokurorinë dhe për gjykatat, që rastet e dhunës mbi baza gjinore, rastet e dhunës në familje të mos i ignorojnë, të mos i neglizhojnë, të mos i paragjykojnë, por që të marrin veprime serioze në raport me adresimin e tyre dhe përgjegjësit pra dhunuesit t'i vendosin para përgjegjësisë penale. Po ashtu është thirrje që qytetarët e Republikës së Kosovës kudo dhe kurdo që janë në dieni që po ndodh dhuna ndaj një vajze, ndaj një gruaje, që të mos heshtin, por që ta ndihmojnë viktimën, dhe në anën tjetër është thirrje edhe për viktimat që në asnjë rrethon të mos i lën paraportuar rastet e dhunës në familje.
Ministrja e Arsimit Arbërina Gafci tha se vetësimi mbi raportimin e dhunës në familje dhe atë mbi baza gjinore po bëhet edhe përmes sistemit të edukimit me aktivitete në shkolla.
Duke njohur dhe vlerësuar rëndësinë e jashtëzakonshme të edukimit për vetëdijen kundër dhunës me baza gjinore, sot në të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës kanë filluar një varg aktivitetesh vetëdijuese për nxënësit, për mësimdhënësit dhe stafin tjetër në shkolla, në mënyrë që të gjithë fëmijët, vajzat e djemtan, jo vetëm të njihen me të drejtat e tyre, por edhe të jenë të gatshëm t'i adresojnë shkeljen e të drejtave të tyre, jo vetëm dhunën që mund të ushtrohet mbi baza gjinore, por edhe forma tjera të dhunës, por po ashtu kemi përgatitur dhe shpërndar informator për të gjithë mësimdhënësit ton, i cili do t'i ndihmoj dhe lecoj ata edhe në identifikimin e shenjave të nxënësve të cilët mund të kenë përjetuar dhunë, por edhe adresimin e këtyre rasteve tutje.
16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore do të zgjas deri më 10 dhjetor. Për 10 vjet Elvedina Hajdari duroi dhunën e bashkëshortit derisa vendosi ta raportonte në polici. Nëna e katër fëmijëve vazhdon të trokas në dyert e policisë dhe gjykatës në Drenas për t'ju shpëtuar kërcënimeve, por edhe për të gjetur një stretë të sigurt. Risjellim rrëfimin e saj përmes materialit përgatitur nga kolegu Shkëlqim Hysenaj i publikuar në prill të këtij viti.
Ndrem është me posë vetë një qati temën, me posë kështi krytë e më largu për dhënuzve, me qëtësu krytë e temë e me kafër fëmijëve të mi. Unë jam Elvedina Hajdari, jam viktim e dhunës në familje.
Ishte 16 vjeqe kur Elvedina njohu personin që do të bëj bashkëshorti i saj. Vetëm pas disa javësh njohje në vitin 2007, çifti u martua dhe Elvedina u zhvendos nga shtëpia e saj në Obileç, në shtëpinë të shoqit, në fushticë të epërmë të Drenasit. Ky ambient do t'i ofronte ngrohtësi familjare vetëm për pak kohë.
Dhuna, mas pari është faq, mas lindjes vajzës të madhe, po për shkak vajzës nuk isha dëshirë me lanë, e toleresha, mu në isha me dru, me në isha që dhunusin ndryshën.
Me vite, Elvedina thot se duroj rahje dhe keshtrajtime nga bashkëshorti, vetëm për hatrin e tre fëmijeve që kishin, dhe dikur u bëball, vendosi të raportonte në polici.
Ku morë guxim, ku morë në 2017, do me homas 10 vite, martes, u bëball, ma nuk u nalë ke heq.
Për një kohë u divorcuan, por u ribashkuan, pasi dhunuesi e pranoj fajin para gjykatës, kërkoj falje dhe u dënua me një vit burgim me kusht dhe me gjobë. Elvedina ndërkohë lindi fëmijën e katërt, por dhuna u rikthye dhe ajo kërkoi sërish ndihmën e institucioneve në vitin 2021. Prej asaj kohe ajo nuk ndalet se trokituri në dyert e policisë dhe gjykatës në Drenas.
Veçë shkel këtë tënkuën urdhën mbrojtës në procedurë të rregullt, tënkuën. Por mua shteti s'an ska bon. Dënimet janë shumë të ulta, por mua janë çesharaket.
Me urdhër të gjykatës, Elvedina jeton aktualisht në një shtëpi të familjes së bashkëshortit, e cila ndan të njëjtin obor me shtëpinë ku jeton ai. Gjykata ja ka ndaluar atij, babait dhe vëllait të tij t'i afrohen Elvedinës, por ajo thot se prap nuk ndihet të sigurt. Ajo jeton me ndihmë sociale prej 100 eurosh në muaj. Familja e saj nuk ka mundësi ta ndihmojë, kurse ajo e burrit nuk e ndihmon. Në pamundësi për të rritur fëmijët, 13 i ka kaluar në kujdestarin e babait të tyre.
Po do drejtësi dhe drejtat e mia, unë s'po kërkoj kur gjo, as nuk po kërkoj mu luftu, as mu hak mirë. Vetë po do drejtat e mia, se ma ka hub me shkollim, ma ka hub të rritë e tem, nuk më kalu me punu.
Me gjithë bara në vuajtjeve dhe frikën e vazhdueshme nga dhunuesi, Elvedina thotë se nuk do të ndalet, derisa shteti ta ndihmoj të gjej strehim të sigurt dhe të ribashkohet me të gjithë fëmijët.
S'është diçka e keqe me dorë nëpër media me tregu çka është të ndodh, me luftu këtë gjë, domethënë me hjek këtë mendimin patriarkal.
Në policinë e Kosovës çdo vit raportohen mira raste të dhunës në familje, prej të cilave shumica janë gra. Organizatat joqeveritare thonë se shumë prej tyre neglizhohen nga organet, por edhe shumë të tjera asgjë raportohen.
Organizatat me fokus të drejtat e grave në Maqedoninë e Veriut theksojnë se dhuna mbi baza gjinore ende shihet si dobësi dhe ajo mbetet çështje që duhet të zgjidhur brenda katër mureve. Maqedonia e Veriut i është bashkangjitur fushatës ndërkombëtare 16 ditët e aktivizmit për eliminimin e dhunës ndaj grave nën motën ngritë zërin me qëllim që çdo grua dhe vajzë të ndjehet e mbrojtur dhe të ketë guxim të thotë ndal dhunës. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Në një shoqëri patriarkale, jeta si nën e vetme është shumë e vështirë, por më e vështirë është jetosh në errësirën e dhunës fizike dhe psiqike me vite, thot Sara, 39 vjeç. Ajo kujton se para 4 vitesh kur merr vendimin të denoncojë dhunën në institucionet e shtetit, përballet me një goditje edhe më të madhe nga rrethi si rrjedhoi e paragjykimeve dhe në anën tjetër mos e reagimin e institucioneve, pavarësisht se nuk e ka patur problem anën materiale, pasi Sara punon si motër mjekësore dhe ka të ardhurat e saj. Ajo tani edhe pse është pjesë aktiviteteve 16 ditore që mbahen në Maqedoninë e Veriut kundër dhunës mbi bazë gjinore, nuk dëshiron të tregojë identitetin e saj para opinionit, pasi siç thot ka frikë nga paragjykimet me cilat mund të ballafaqohet djali i saj i mitur. mbrojtur. Ngritë zërin që çdo grua dhe vajzë të ndihet e mbrojtur dhe t'i thot ndal dhunës, është moto e fushatës ndërkombëtar 16 ditëshe për eliminimin e dhunës në grave. Fushat kjo e mbështetur nga delegacioni Bashkimit Evropian, misioni OSBE-s dhe zyra e kombeve të bashkuara në Shkup. Para ndalimit të dhunës në grave theksohet se paraqet një hap të rëndësishëm drejt një bote më të sigurt, jo vetëm për gratë, por gjithë shoqërinë në Maqedoninë e Veriut. Ne si mision punojmë shumë në mbështetjen e zgjidhjeve ligjore që ofrojnë mbrojtje më të mirë për viktimat e dhunës mbi bazë gjinore, ka theksuar kështu Selma Mehovic, këshilltare e posaçme, shefi të misionit të OSBE-s në Shkup. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi thotë se gjysma e grave në Maqedoninë e Veriut janë jashtë rregullit të punës. Kjo është diçka që të gjithë ne duhet të adresojmë dhe punojmë drejt zvoglimit të papunësisë së grave, ka theksuar Bytyçi. Ndërkohë, ekspertët e mediave theksojnë se redaksit duhet të rrisin kapacitetet profesionale për trajtimin e temave që kanë të bëjnë me dhunën mbi bazë gjinore. Vetë qytetarë duhet të njohin informimin e drejtë kur kemi të bëjmë me dhunën në familje. Kjo do të arrihet në momentin që redaksit do të investojnë më shumë në këtë drejtim, të profesionalizojnë gazetarët si dhe të ndërtojnë kapacitetet e tyre. Do theksuar se gazetarët në anketat që kemi realizuar në kuadër të Institutit për Studimet të Komunikimit kanë treguar se pa dallim të moshës dhe përvojës punojnësit në media kanë nevojë për profesionalizimin e tyre, kur duhet të raportojnë për dhunën mbi bazë gjinore, thot për Radio Evropa e Lirë Marina Tuneva nga Instituti për Studimet të Komunikimit. Ndryshe në bazë të statistikave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nga fillimi i vitit deri në fund të gushtit janë regjistruar 517 raste të dhunës në familje. Me çrast janë raportuar 526 autorë të dhunës, për të cilëve 476 meshkuj dhe 50 femra. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë vizituar sot kazermën e Forcës së Sigurisë së Kosovës Adem Jashari me rastin e ditës së forcës. Duke folur për media, presidentja Osmani tha se do të punohet që të krijohen kushte sa më të mira për ushtarët e FSK-s.
Si komandante supreme e kësaj ushtrie, çdo kund në çdo cep të botës shihet se me sa admirim vlerësohen sukseset e kësaj ushtrie, prandaj jam jashtëzakonisht krenare për të, por njëkohësisht së bashku me institucionet e tjera do të punojmë në mënyrë që të krijohen kushte edhe shumë më të valitshme, qofshin ato të mirëqenjes, qofshin ato të trajnimeve dhe shkollimit shtesë, qofshin ato shëndetësore, në mënyrë që çdo ushtar dhe çdo ushtare e ushtrisë son të ketë më shumë prosperitet dhe më shumë vullnet emotiv që të kontribuojë për ushtrin ton dhe për vendin ton.
Kryeministri Kurti ka se qeveria në më pak se 3 vjet ka bërë 2 fishimin e buxhetit për Ministrinë e Mbrojtjes, 3 fishimin e investimeve në armatim dhe 4 fishimin e trajnimeve dhe shkollimit të oficerëve dhe të ushtarëve jashtë vendit.
Për më pak se 32 muaj kemi dërguar 3459 ushtarë e oficerë jashtë vendit. Patëm rastin të vizitojmë ekspozimin e pajisjeve dhe armatimit të Forcës së Sigurisë Kosovës, e cila është forcë e bashkimit edhe krenarisë tonë.
Lidhur me zhvillimin e FSK-s dhe transformimin e saj në ushtri, kemi folur me ish komandantin e FSK-s Kadri Kastrati. Zoti Kastrati, si është zhvilluar FSK-ja për gjatë këtyre viteve si pas jush?
Po, une mendoj që ka hecën në bazë të planit zhvillimor, i cili është aprovuar me rishime e sektorit sigurisë në vitin 2011-2014, dhe ai plan ka qenë që për 10 vite FSK-ja duhet i arritë të kapacitetet operacionale që në numërin e njerëzve, tamatime, pajisje, infrastrukturës dhe gjithë ato elemente që duhet i ketë ushtria Kosovës. Mirë po, ne e dim rrethonat pse 2014 nuk është votue për arsye politike, dhe 2018 kur është janë votuar tri ligjet në Parlamentin e Kosovës, dhe që nga atëherë deri në sot ushtria ka ecë bazuar në këtë plan dinamik. në qoftë në blerën armatimeve, në qoftë në rritën e numrit njerëzve, që është parapo 5.000 aktive veterinë rezervë, qoftë edhe në fusha tjera që janë domosdoshme për me arritë këto kapacitete.
Pra, transformimi po shkon siç është planifikuar në një farë forme, apo jo?
Transformimi po shkon si pas planifikimit, mirë po duke pas parasysh që sfidat e sigurisë kanë pshuar në aspektin global, edhe rajonal, unë mendoj që qeveria Kosovës është dosht që ta përshpejtoj këtë plan dhe FSK-ja në vend rritjes apo të arritjes kapaciteteve të 30 vjetë do të duhej jo më lart për 7 vjet, për arsye që po shohim çdo ditë që edhe siguria nacionale e Kosovës është duke rrezikuar me sulmet, qofsh ato terroriste apo kriminale që po ndodhen nga ona e fshinjë tonë në Serbisë, po qofsh edhe nga pikpamjet e ndryshimeve globale të sigurisë.
Çfarë ndikon në një zhvillim të duhur të ushtrisë? A mund të transformohet brenda afatit?
Po, unë mendoj që po, mirë po, tash për tash, so i përket buxhetit për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë, është çdo vit në rritje sipër. Vitin që jemi ka qenë 103 milion, vitin e ardhshëm janë parapo 153 milion. Që do të thotë 1.5 bruto buxhetit apo bruto GDP-s dhe unë mendoj që shumë shpejt 2025-2026 qeveria të duhet planifikon të jo ma pak se 2.2 të GDP-s, so është edhe një loj standardi i përgjithshëm i shteteve NATO-s dhe shteteve perëndimore dhe për atë arsye unë mendoj që do të duhej shumë më shumë të investon qeveria në standardin e pjesëtorëve të ushtrisë, sepse akoma unë mendoj që rrogat janë të vogla, 570 euro për një ushtar, nuk i plotëson nevojat e tyre personale, familjare, dhe për atë arsye kemi një fenomen mrena për mrena ushtrisë, janë duke ikur një numër i madh i prive dhe janë duke tentuar që gjejnë një jetë matë mirë, matë vëllëshme për ta, dhe kjo do tjetë një prej sfidave kryesore që në presit do tjetë vitën ashtë, dhe në jemë viteve në vjemë, po mëndaj.
Apo thoni që ka trend rritje të ushtarëve të cilet largohen për kushte matë mirat punës?
Si pas informacionet që në ka është një trend në rritje, sepse për e përsëris me 570 euro rroga minimale në ushtëri, unë me ndëj që nuk janë mjaftueshme për një pjesëtor, duke u bazuar që ai ka rrezikshmërinë, ka një jetë patron të çdo civil tjetër që punon punë tjera, dhe për këtë arsye unë me ndëj që qeveria duhet me ndëmë më seriozisht që ta ngritë standardin e këtyre pjesëtorëve të kësaj punë. Po sa që rështë fushës ushtarak dhe fushës të sigurisë.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me tema tjera. Sigurimet shëndetësore në Kosovë ende nuk janë funksionalizuar, ndonëse procesi kishte nisur qysh në vitin 2007. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Arben Vitia ka thënë se hapi i parë për sigurimet shëndetësore është funksionimi i sistemit informativ shëndetësor, i cili ka nisur të funksionalizohet. Lurjeta Krasniqi sjell raportin e vazhdim.
Edhe pse procesi kishte nisur një dekadë gjysmë më parë, banorëve të Kosovës ende nuk u ofrohet sigurim shëndetësor publik. Pritja mund të zgjas ende, pasi që për realizimin e këtij projekti, fillimisht duhet të funksionalizohet sistemi informativ shëndetësor. Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës thotë se në skenarin më të mirë të mundshëm, ky proces mund të përfundojë pas 5 vjetësh. Ai e cilëson se mungesa e sigurimeve shëndetësore është shkelje të drejtave të pacientëve.
Në ma optimist mund shumë 5 vjetë janë për me sigurimet. Para se me fillu sigurimet shëndetësore, dhëtë me qenë lista shërbimeve që i ofron një institucion shëndetësor që asnjë institucion shëndetësor publik nuk e ka këtë.
Hudumtimet e bëra nga kjo shoqatë tregojnë se rreth 84% e pacientëve në Kosovë kanë vështirësi të marrin shërbimet shëndetësore për shkak të gjendjes financiare. Mungesa e sigurimit shëndetësor, thot Kodra, godet më së shumti raste sociale. Sipas tij, institucionet e Kosovës kanë neglizhuar proceset që do të finalizonin sigurimet shëndetësore dhe jetësimi i tyre do të marrë vite kohë. Edhe në raportin e si vjetëm të progresit të publikuar nga Komisioni Evropian, thuhet se 1/3 e popullsisë së Kosovës ka qasje të kufizuara në shërbimet e kujdesit shëndetësor. Në Kosovë funksionon një numër i kompanive private të cilat ofrojnë sigurime shëndetësore për qytetarët, por nuk ka të dhëna se sa mund të jetë numri i qytetarëve të cilët kanë sigurim privat shëndetësor. Për herë të parë, ligji për sigurime shëndetësore ishte miratuar në vitin 2007, por atko ai nuk hyri në fuqi pasi që shefi i atëhershëm i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk e nënshkroi atë. Para se të funksionalizohen sigurimet shëndetësore publike, kërkohet funksionalizimi i sistemit informativ shëndetësor. Sistemi informativ shëndetësor bën gjenerimin, përpilimin, analizimin, komunikimin dhe përdorimin e të dhënave për sektorin publik dhe privat shëndetësor. Nga viti 2011, Ministria e Shëndetësisë kishte provuar fillimin e zbatimit të këtij sistemi në tri faza, të cilat synoheshin të realizoheshin deri në vitin 2020. Mirpo ky sistem nuk është realizuar. Në seancën parlamentare më 16 nëntor, gjatë shqyrtimit të projektligjit për buxhetin e vitit 2024, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë se tashmë është nisur funksionalizimi i sistemit informativ shëndetësor. Buxheti për sistemin e përgjithshëm shëndetësor për vitin 2024, ka thënë Ministri Vitia, ka vlerën e 345 milionë eurove. Sipas të dhënave në projektligjin e publikuar për buxhetin e vitit të ardhshëm, Qeveria e Kosovës ka ndarë rreth 7 milionë euro për këtë sistem. Gjithsej projekti vlerësohet se do të kushtojë rreth 47 milionë euro.
Këtë vit kemi buxhetuar pas një pune shumë të madhe edhe sistemin informativ shëndetësor. Ky projekt shënon edhe hapin e parë, po e përsëris hapin e parë për themelimin e sigurimeve shëndetësore. Tentativa më shumë se një dekadë për këtë projekt, tentativa të dështuara, miliona të shkuara dëm, sepse nuk ka pas as analizë e me thonën deri në një mas ka shkuë në mënyrë pa ushalle çka e dëshmon edhe dështimi i këtij sistemi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një raport i programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim UNDP thot se rritja e inflacionit në tre vitet e fundit ka rritur stresin dhe ankthin tek qytetarët. Një gjë të tillë e pohojnë edhe qytetarët për Radion Evropa e Lirë. Psikologë dhe sociolog vlerësojnë se përketësimi i situatës ekonomike i bën të pafuqishëm qytetarët që më pas përballen me pagjumësi, stres dhe ankth. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Ulur në një rrugë në lagjën Dardania në Prishtinë, një 36 vjeçare priste që njerëzit që dilnin nga një market apo kalonin asaj rruge t'i lëshonin pranë saj disa nga centet e tyre. E ardhur nga Shqipëria, kjo grua me përkatësi etnike rome, thotë se tani jeton në një shtëpi të vjetër në qytetin e Ferizajt, ku banon me qira. 10 vjetet e saj në Kosovë nuk kanë qenë të lehta. Shumë herë gjatë natës nuk me ka zërgjumi, sa do mund të siguroj ushqimin të nesërmen për familje, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. E papun ajo që do t'i tullton nga Ferizaj në Prishtinë për të kërkuar lëmosh në përlagjet të ndryshme të kry qytetit. 36 vjeçarja thot se kështu fiton nga 5 deri në 10 euro në ditë, të cilat i përdor për blerje të ushqimeve për familjen e saj tre antarshe.
Vetëm i qatë bëjmë të shimërzit e mija, sa dalim për bukë, hajmë bukë, pagojmë qira në dhe.
Kjo është vështirësuar që kurqimimet e produkteve ushqimore janë ngritur. Kosova kishte mbyllur vitin e kaluar me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%, ndërsa në muajin tetor, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma inflacionit ishte 3.3%. Gjatë kësaj periude ka pasur ngritje të çmimeve duke filluar nga produktet ushqimore deri tek shërbimet. Këto çmime të ngritura i kanë shkaktuar shqetësim dhe pagjumësi disa herë në jetë edhe Gjavahir Berbatovcit. Si punëtor në sektorin e ndërtimtarisë, ai që 3 muaj paguhet nga 500 euro, ndërsa më parë merrte nga 450 euro. Për shkaku i kestit të kredisë prej 240 eurosh në muaj dhe çmimeve të ngritura, ai thotë se paga nuk i mjafton për të mbuluar të gjitha shpenzimet familjare.
Sina që jemi pas stres, ta jetën jemi në kashku me stres.
Sfidat e ngjashme përjetojnë edhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës, sipas të dhënave të publikuara në raportin Shqyrtimi dinamikës së varfërisë së anëvisërisë përballë inflacionit, me dy nëntor nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP. Gati gjysma të anketuarve kanë raportuar se kishin përjetuar stres, ankth dhe shqetësim, që me vonë kishin shkaktuar që rregullime në aktivitetet normale ditore, të tilla si gjumi dhe produktivitetin e punë. Këto probleme janë shfaqur pasi që të hyrat financiare kanë mbetur të pandryshuara gjatë viteve 2021-2023, ndërsa shpenzimet për nevojat bazë janë rritur gjatë këtyre viteve. Ndërsa në vitin 2021, 38.8% e ekonomive familjare kishin shpenzuar 200 ose më shumë euro për gjëra ushqimore, përqindja u rrit deri në 59.5% me 2023. Kjo situatë më së shumti ka ndikuar në jetën e qytetarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Ata kanë thënë se për blerjen e me pak produkteve kanë shpenzuar më shumë para. Mbi 90% janë shprehur të shqetësuar se çmimet do vazhdojnë të rriten edhe në të ardhmen dhe kjo do të ndikojë edhe më tej në cilësinë e jetës së tyre. Florent Osmani, psikolog në klinikën psikoterapeutike Empatia, pohon se ka rritje të numrit të personave që kërkojnë shërbime që nga fillimi i pandemisë COVID-19, periudhë kjo që korrespondon edhe me rritjen e çmimeve. Osmani është i angazhuar si psikolog dhe në platformën online Hajde Folim, ku thotë se shumë qytetarë shprehin shqetësim për ndikimin e gjendjes ekonomike në shëndetin e tyre mendor. Brengosja nga pamundësia për të mbuluar obligimet e nevojshme për jetë mund të ndikojë në shëndetin mendor, sepse njerëzit ndjehen të pafuqishëm për të përballur me situatën, shpjegon Ariliza Arenliu, profesori psikologjisë në departamentin e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina.
Dhe që manifestohet në ndenjë, ndoshta edhe në pagjumësi, probleme mbrana për mëna familjes, në raport me mardhonjet mërënda, se pse menagjot, pse nuk menagjot, e tjera, kështë.
Se inflacioni krijon një pasiguri ekonomike për të ardhmen dhe zbej motivin për të menduar pozitivisht, thot edhe sociologja Linda Gusia, ligjëruese në Universitetin e Prishtinës.
Vazhdimisht krijohet një ndjenjë që vazhdimisht gjërat janë të ndryshu për të keq, krijohet një pasiguri e përgjithshme.
Ndryshimet ekonomike dhe politike i bën njerëzit të pafuqishëm, pasi që janë ndryshime që janë jashtë kontrollit të tyre, thot Arenliu. Ai shton se për të siguruar të ardhurat e mjaftueshme, njerëzit detyrohen të punojnë më shumë, që rrjedhimisht u lë me pak kohë për vete. Psikologu Osmani konsideron se aktivitetet fizike që skërkojnë shpenzime financiare mund të ndikojnë në uljen e stresit dhe ankthit.
Në të cilën e vogël aktivitete që largojnë ato emocione negative, mirë po natyrisht më pas shish fakti që do të thotë kurse ai vetë do të ketë pasysh që të ato në të ndjenjë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet të fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Armpushimi i breshtë midis Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ka vazhduar përderisa grupi radikal dje ka liruar edhe 17 pengje, përfshir 14 izraelit dhe një amerikan. Në këmbim, Izraeli ka liruar 39 të burgosur palestinez. Në mesin e pengjeve që u lirua ishte Abigail Edan, një vajzë 4-vjeçare me nënshtetësi izraelite dhe amerikane, prindërit e së cilës u vran gjatë sulmeve të Hamasit më 7 tetor që nxitën luftën. Ajo ka përjetuar gjëra të paimagjinueshme, tha presidenti amerikan Joe Biden, lidhur me pengun e par amerikan që u lirua në bazë të armpushimit 4 ditor. Biden tha se qëllimi i tij ishte që të zgjatej armpushimi sa më shumë që të mundej. Në përgjithësi 9 fëmijë nga 17 vjeç dhe më të vegjël që janë në listën e pengjeve që pritet të lirohen, sipas zyrës së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Në mesin e pengjeve të liruara ishin edhe 3 shteta të tjerë tajlandez. Ndaras, Hamasi tha se ka liruar një peng rus në përgjigje të përpjekjeve të presidentit rus Vladimir Putin. Ministria jashtme Tajlandes tha se me shtetasit e fundit të liruar, numri i pengjeve tajlandez të liruar deri më tani ishte 17. Kjo ministri tha se 15 shtetas të tjerë janë ende duke u mbajtur peng. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.